Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Data trecută vorbeam despre Dumnezeu și modul în care este perceput. Și aș vrea să revenim la o întrebare care practic s-a născut în urma analizei noastre a parabolei talanților. De ce de fapt este teamă omului? Mi-a fost teamă și am ascuns talentul. De fapt, aceasta este ecoul peste secole a primei afirmații vis-a-vis de Dumnezeu în Cartea Genezei, și anume mi-a fost teamă și m-am ascuns. De ce este teamă omului? Care este teama de fapt care îl stimulează pe om în această, să spun, fugă de Dumnezeu? Așa cum spuneam, până la urmă Dumnezeu este perceput în mare măsură ca un personaj extrem de dificil, care practic nu prea poți să negociezi sau poți să dialoghezi, mai degrabă ai două variante, ori îl confrunți și atunci, mă rog, din această confruntare de obicei nu prea sunt decât două rezultate, ori îl părăsești definitiv, ori ajungi la un acord. Ori pur și simplu n-ai niciun fel de posibilitate de deznodământ, în sensul că rămâi întotdeauna blocat în acest cerc vicios în care practic nu există niciun fel de ieșire. Și anume, crezi că Dumnezeu este cumva, în sensul acesta, tiran, pentru că este așa, atunci tu nu poți să reacționezi în mod normal. Exact ca situația robului în care este blocat în această concepție. Acum, de ce totuși continuă această imagine de-a lungul secolelor, având în vedere că Iisus a reușit, cred eu, să demonteze cu succes această imagine etnocentrică, autoritară, inflexibilă, xenofobă chiar, totalitară despre Dumnezeu? De ce totuși, în ciuda acestui succes al lui Hristos, nu? Și parabolele sale, învățăturile, modul său de a fi, modul în care s-au tratat semenii, discursurile, toate acestea de fapt n-au făcut așa decât să ofere cea mai fidelă reprezentare despre Dumnezeu. Totuși, în ciuda acestui demers al lui Hristos, această idee a unui Dumnezeu care se află într-o stare de permanentă suspiciune vis-a-vis de oameni, a supraviețuit de-a lungul secolelor. Atunci, spui o întrebare, până la urmă, nu cumva această imagine inflexibilă este mai ușor de înțeles, mai ușor de procesat decât ceea ce a oferit Iisus? Nu cumva masele se simt mai confortabile cu această, să spun așa, imagine a unui tătuc decât imaginea de tată furnizată de Iisus Hristos? Să ne gândim chiar la Iisus. Masele nu sunt foarte confortabile cu acest Iisus care este inclusivist, spontan, deschis, flexibil, individualist, umanist, radical. Clar că Iisus n-a fost foarte bine tolerat de contemporani și până în ziua de astăzi, deși a rămas raportul și mărturia vieții și activității sale, Iisus acesta, cel istoric, este prea puțin urmat, prea puțin copiat în viața de zi cu zi. Mai degrabă un alt Iisus, fiecare cum și l-a prelucrat în minte în funcție de anumite idei, păreri sau predispoziții. Pe de altă parte, e clar că această imagine foarte inflexibilă, totalitară a lui Dumnezeu are mai mult succes la mase decât imaginea lui Iisus care este pur și simplu deschis, care dărâmă orice fel de barieră și care poate să interacționeze cu orice fel de individ, indiferent de etnie, de religie, de culoare sau alte asemenea distincții artificiale. Și pun o întrebare acum, de ce au avut atât succes două ideologii moderne ale secolului 20? Mă refer la comunism și la nazism. E clar că dincolo de ideologia în sine, nu? Dincolo de anumite politici sau filozofii alternative, e clar că ele au reușit pur și simplu să hipnotizeze masele. Nu neapărat din cauza unui program politic foarte bine structurat, unor promisiuni nemai auzite sau unor concepții sociale care puteau cu adevărat să rezolve problemele acute din vremea respectivă, ci mai degrabă pentru că ele au furnizat aceste două ideologii majore, ele au furnizat cu succes această imagine inflexibilă, autoritară, totalitară a liderului suprem. că se numea Führer în cazul nazismului sau că se numea tătucul în cazul comunismului, asta e chestie de semantică până la urmă, dar această imagine a fost foarte bine furnizată maselor. Și masele, de fapt, și-au dat seama că undeva acolo sus există un personaj, un punct de reper pe care se pot baza și că acest personaj, care se află practic la cârma societății și care trebuie să asigure stabilitate, ordine, echilibru și direcție, n-are importanță dacă este gentleman sau dacă este un pirat. Cine se află la cârmă trebuie să fie în stare să conduc această corabie a societății la acel liman unde toate lucrurile, toate contradicțiile, toate problemele vor rezolva. Așa că masele n-au niciun fel de problemă în a sacrifica, de fapt, caracterul dacă e vorba de reputația respectivă. Ce se contează, până la urmă, este ca zeul sau liderul suprem să furnizeze acele forme simbolice, acele structuri ideologice, acele construcții sociale sau produse materiale care, de fapt, să le confere certitudine. Masele au nevoie de certitudini, n-au nevoie de ambiguități, n-au nevoie de fluiditate, n-au nevoie de interpretări alternative sau de situații care nu pot fi creionate în alb și negru. De aceea este extrem de periculos atunci când masele refuză dialogul, refuză negocierea, refuză orice fel de încercare de a raționa, ci vor doar niște produse finale care să le ofere certitudini. Și întotdeauna, în orice fel de ideologie, și ideologia, la modul general, este eficientă pentru că la baza oricărei ideologii se află narațiuni, imagini, mitologii care inspiră masele într-o anumită direcție. Și fiecare, acum referindu-ne la comunism sau la nazism, au furnizat o narațiune atât de bine structurată în mentalul colectiv și ancorată în fricile și în, să zic așa, problemele acute, limitele și imposibilitățile individului, în așa fel încât acesta s-a regăsit, sau aceștia s-au regăsit pe deplin în acel program, în acel demers politic, social sau economic, chiar dacă nu l-au înțeles, dar au simțit cumva instinctual că acel personaj, acea reprezentare de fapt politică poate să le rezolvă problemele acute. Așa că îți dai seama că până la urmă ideologia, pârghiile politice, experimentele sociale, mecanismele economice doar sunt niște produse secundare. Nu astea sunt de fapt prioritare pentru mase, nu acestea le caută masele în ciuda dorințelor sau cerințelor, în ciuda apelurilor la transformări, la schimbări, la măsuri radicale. Până la urmă, toate acestea enumerate mai sus, astea sunt produse secundare. Ele sunt importante, sigur că sunt foarte importante, doar în măsura în care prin ele liderul poate să ofere protecție, direcție, sens, echilibru și așa mai departe. Și până la urmă ele sunt doar niște instrumente, așa sunt percepute de către mase. Și ideologia, și, să zic, structurile economice, și măsurile sociale, experimentele sociale, nu? Ele sunt niște instrumente, până la urmă, nu sunt scop în sine. Ele sunt instrumente prin care masele trebuie să capete certitudini. Și anume că dacă liderul X va implementa măsurile Y, eu ca individ sau noi ca masă de indivizi, noi vom avea certitudinea că va fi bine. Și omul nu dorește haos, omul dorește ordine, dorește ca lucrurile să fie predictibile. El nu dorește ca să aibă surprize în fiecare zi, să aibă incertitudini. De aceea, comunismul a fost ca manieră de uniformizare a concepției indivizilor și de ordonare a vieții sociale, a fost extrem de seducător, pentru că, într-un fel sau altul, individul primea permanent semnalul că lucrurile sunt pe făgașul dorit, că lucrurile se îndreaptă spre acea direcție. Și nu întâmplător, comunismul a furnizat slogane și imagini și mitologii fertile pentru ca poporul să fie, de fapt, permanent ținut în această stare de certitudine că ne îndreptăm spre victoria finală, spre victoria socialismului și că viitorul sună foarte bine și chiar dacă ne chinuim acum puțin și avem nevoie de facem anumite sacrificii, viața este puțin mai austră, dar într-o zi totul se va rezolva, orice fel de contradicție va fi eliminată și în sfârșit oamenii de rând, tot poporul de fapt va conduce de plin și vor intra în ultima fază a istoriei, de fapt depășirea istoriei, când lucrurile vor fi pe deplin rezolvate. Dar pentru ca să menții masele într-o asemenea certitudine, aveai nevoie din când în când de aceste puseuri de sloganuri și de imagini și mitologii care să le confirme această certitudine prezentă și viitoare. De aceea, practic, în comunism nu te așteptai ca să schimbe ceva fundamental, lucrurile mergeau ca înainte, în fiecare zi se întâmpla ce s-a întâmplat și în ziua precedentă, n-aveai surprize, nu aveai ceva de care să te temi, în mod special lucrurile, practic și simplu, curgeau într-o rutină foarte bine realizată, o coreografie a vieții sociale impecabilă, am putea spune, deși practic în partea, să zic așa, de structură, toate acestea de fapt erodau sistemul, până la urmă n-a putut să reziste mai mult de 70 de ani și s-a prăbușit spectaculos în 1989-90 și așa mai departe. Nazismul a avut o viață mai scurtă din cauza acestor imbolduri violente, extrem de xenofobe, genocid și războaie, și de aceea viața lui a fost mai scurtă. Dar cât timp a fost în perioada, să zic așa, pre-războinică, când a încercat să modeleze societatea după aceste idealuri, să spun, destul de abstracte până la urmă, dar mă rog, așa erau prezentate, ca fiind necesare pentru supravizirea societății, din nou, masele au avut această convingere, această certitudine că partidul și Führerul, prin viziunea pe care o prezintă și direcția spre care se îndreaptă, le pot oferi acele certitudini. Locuri de muncă, ordine, stabilitate, rezolvarea acestor aspecte care țin de etnie și de naționalitate și de altceva, toate acestea de fapt contribuind la o imagine idealistă, dar complet nerealistă, de fapt e utopii, pentru că ambele și comunismul și naționalismul sunt niște utopii. Acum, revenind practic la ideea de aici, câtă vreme liderul suprem, și acum poate să fie liderul suprem un lider politic sau poate să fie chiar zeul la care te închini, poate să-ți ofere aceste produse materiale sau spirituale, sociale, economice, totul este bine. De aceea masele preferă imaginea aceasta autoritară, inflexibilă a lui Dumnezeu? Cel care se află la cârmă, cel care conduce, cel care pedepsește, cel care nu lasă să se întâmple anumite lucruri, cel care nu dă voie spre diversitate, spre originalitate, spre gândire critică, spre analiză, ci mai degrabă spre colectivitate, spre uniformizare, spre conformare. Oamenii pur și simplu sunt dispuși să accepte acest mod de raportare de dragul pretinsei siguranțe, ordini și rezolvarea unor probleme curente. Iar, curios, se invocă de obicei, atunci când e vorba de Dumnezeu, se invocă modelul teocratic al Vechiului Testament. Modelul teocratic, practic, unde, de fapt, într-o sferă maniheistă, totul era reglementat de decrete și decizii divine, implementate de lideri aleși, adică că era judecătorul, că era prorocul sau că era regele, toate aceste decrete divine trebuiau să fie implementate în rândul maselor. Într-un asemenea univers maniheist, obligatoriu trona uniformismul, cum am spus, conformismul, colectivismul, totalitarismul și fatalismul, care până la urmă erau constate valori supreme. Pe de altă parte, într-un asemenea univers nu prea era compatibile alte valori care astăzi în lumea noastră modernă, nu, sunt văzute ca fiind fundamentale, și anume gândirea critică, originalitatea, individualismul, analiza critică, opinia separată, până la urmă chiar și ironia, nu? Lucruri care nu pot fi tolerate într-o societate totalitară, unde practic individul trebuie să fie conformat, ascultător, supus 100%. Așa că întrebarea care, zic eu, s-ar impune, care se naște într-o anumită curiozitate, în plin secol 21, cum este posibil ca să existe încă indivizi care au o educație religioasă destul de consistentă, care încă nu doar că o acceptă, dar promovează
o imagine totalitară, imaginea de tătuc a lui Dumnezeu. Și spun întrebarea, oamenii aceștia care, mă rog, cunosc destul de bine Scriptura și au pretenția că au o înțelegere superioară față de alți creștini, cum pot să împace această imagine perimată, anacronică a lui Dumnezeu cu niște realități care există în timpul nostru? În această societate în care este condamnat și pe bună dreptate genocidul, violența sub toate formele, violul, sclavia, exploatarea și toate aceste lucruri, nu? Cum poți să promovezi o imagine a unui Dumnezeu care practic, dacă nu a inițiat, cel puțin a patronat aceste probleme profunde și aceste tare ale societății? Și atunci pui întrebarea, să fie doar un puseu de ignoranță, de, să spunem, provincialism, tribalism, ce este aici? De fapt, care este problema? Și aș spune că e mai mult de atât. Adică eu nu cred că e vorba doar de ignoranță sau de gândire tribală, deși și acestea își au rolul lor, cu siguranță. Mai degrabă este pur și simplu ecoul acelui rob din parabola talanților, care pur și simplu nu poate scăpa sub nicio formă de această percepție a lui Dumnezeu, această reprezentare a minții, și anume că Dumnezeu este așa și pentru că este așa, reacția mea față de El, față de divinitate, este obligatorie asta. Deci, practic, sunt condiționat datorită unei anumite reprezentări să mă port sau să gândesc într-un anumit fel. Și sună ca un fel de fatalism aici. Și probabil că pentru mulți este un fel de fatalism al istoriei sau al religiei. Înseamnă că ai moștenit o anumită imagine, o anumită concepție, ai o anumită interpretare. E clar că Biblia se interpretează, e un text în esență care se interpretează. Nu Biblia este cea care, să spun așa, poate fi culpabilizată vis-a-vis de atitudinile pe care le au indivizii atunci când își motivează un gest sau altul cu ce spune Scriptura. Ci mai degrabă, interpretarea unui anumit text conduce la un set de atitudini sau un set de, mă rog, probleme care decurg din această interacțiune. Așa că e clar că în acest context, până la urmă, imaginea totalitară a stăpânului care îți oferă siguranță, chiar dacă nu produci nimic, ca în cazul robului, chiar dacă ești în dezacord cu stăpânul, dar într-un fel sau altul, stăpânul este predictibil, îl știi cum este, ai o certitudine și ai această siguranță că pe baza acelei certitudini tu poți să iei o anumită decizie pe care o poți justifica mai târziu. Tocmai pentru că am avut această certitudine, eu pot să vin să spun nu am făcut asta sau din contră am făcut asta. Vreau să închei acum această prezentare făcând apel la o foarte cunoscută operă literară a lui George Orwell în distopia 1984, unde surprinde efectele devastatoare asupra maselor a imaginii totalitare a liderului suprem. În cazul acestui roman, e vorba de așa numitul Big Brother. Era imaginea idealizată a, mă rog, partidului care era omniprezent și omniscient, care vedea totul ce se întâmplă și față de care individul nu se putea apăra sub nicio formă. Era continuu supravegheat. Pentru că individul era permanent supravegheat și știa că este supravegheat, de aceea și comportamentul individului era condiționat de această cunoștință. Ideea aceasta a unui lider suprem care vede totul și aude totul și care te obligă să te conformezi unui cod de conduit foarte strict și foarte inflexibil a făcut de fapt ca acest roman să aibă și să rămână până în ziua de astăzi unul din reperele literare când e vorba de efectele totalitarismului asupra gândirii și asupra populației. Cu siguranță că George Orwell avea în minte Uniunea Sovietică când a scris romanul, dar cred că e dincolo, merge dincolo de orice fel de sistem politic prezent sau viitor. E mult mai profund și merită mai multă atenție, încercând să vezi de fapt ideea fundamentală a romanului și nu doar aplicația istorică a acelei narațiuni. Ideea este că prin intermediul, astăzi mă refer, și acum mi se pare un lucru interesant care practic a fost sugerat deja de Orwell de când a fost scris romanul în anii 30. Ideea că oamenii prin intermediul tehnologiei sunt conectați la o realitate alternativă, da? Pe care, mă rog, ei o percep și o interpretează doar prin instrumentele care le sunt oferite. E, în această conectare la această realitate alternativă, ei nu doar că trebuie să creadă ce li se spune și să se comporte așa cum li se ordonă, ci practic niciun semn de îndoială sau de nemulțumire nu pot fi tolerate, pentru că altfel acești indivizi vor deveni non-persoane, așa cum foarte interesant George Orwell transmite ideea în romanul său. Trăim într-o asemenea societate și ne îndreptăm spre o societate în care practic oamenii trebuie să reacționeze într-un anumit fel. Mass media și ideologia și toate aceste instrumente ale puterii nu au rol decât să condiționeze individul să fie din ce în ce mai conformist și să se supună unor norme în care se poate să fie foarte ușor predictibil în ceea ce face, iar structurile de putere să nu aibă surprize din partea maselor. Ei bine, această idee a unui for superior care trebuie să supravegheze totul și care să condiționeze masele spre un anumit comportament predictibil, din păcate își are originele în această imagine deformată a unui Dumnezeu, unde, fiind pe un tron olimpian, urmărește totul, condiționează totul și intervine atunci când este nevoie pentru a controla indivizii sau masele spre o anumită direcție, pentru ca ordinea să fie păstrată și să nu existe niciun fel de surpriză. Însă Iisus Hristos, când l-a prezentat pe Dumnezeu ca un tată și nu ca un lider, ca un tată, nu ca un rege, e clar că a vrut să transmită cu totul alt mesaj. Și anume că relația între noi și Dumnezeu este mult mai dinamică și mult mai flexibilă și mult mai eficientă decât orice altă imagine care s-a fost folosită până la data respectivă. De aceea, când vrem să-L vedem pe Dumnezeu, obligatoriu trebuie să-L vedem prin acest filtru furnizat de Iisus, și anume, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine Tatăl decât prin mine. Deci e clar că noi nici nu putem, primul rând, să-L percepem pe Dumnezeu decât numai prin Hristos, dar iarăși nu putem să-L înțelegem, nu putem să-L percepem decât prin imaginea oferită de Hristos. De aceea, nu întâmplător, Iisus i-a spus la un moment dat unul dintre ucenici săi: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cu alte cuvinte, așa cum sunt eu, așa este Dumnezeu. Nu trebuie să creăm entități sau să încercăm să facem distincții absurde. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Așa cum sunt eu, așa este Dumnezeu. Deci e foarte important să ne revizuim bazele relației cu Dumnezeu folosind instrumentele pe care Iisus le-a furnizat. Și anume, dragostea lui Dumnezeu față de noi, acceptarea Lui, deschiderea, flexibilitatea, mila, compasiunea, toate aceste valori pe care Iisus le-a exemplificat de plin în viața sa, sunt de fapt elementele fundamentale pe baza cărora noi putem să ne construim această reprezentare autentică a lui Dumnezeu. De aceea Iisus Hristos rămâne pentru noi reperul fundamental în acest sens.